34. kafli. Drottinn sagði við Móse: Högg þér tvær steintöflur eins og hinar fyrri. Ég mun rita á þessar töflur orðin sem stóðu á fyrri töflunum sem þú molaðir sundur. Vertu tilbúinn á morgun. Þá skaltu ganga árla upp á Sínaí fjall og staðnemast hjá mér þar á fjallstindinum. Engin annar maður má koma upp með þér og engin maður má sjást nokkur staðar á fjallinu. Sauðfé og naut mega hvergi vera á beit í fjallshlíðinni. Móse hjó tvær steintöflur eins og hinar fyrri. Hann var snemma á fótum morgun eftir og gekk upp á Sínaí fjall eins og drottinn hafði boðið honum og hélt á báðum steintöflunum. Drottinn steig niður í skýi og nam staðar þar hjá Móse. Hann hrópaði nafn drottins. Drottinn gekk fram hjá honum og hrópaði: Drottinn, drottinn er miskunnsamur og náðugur guð, seinn til reiði, gæskur ríkur og trúfastur. Hann sýnir þúsundum gæsku, fyrirgefur misgjörðir afbrot og syndir, en lætur hinum seka ekki óhengt, heldur lætur afbrot feðrana bitna á börnum og barnabörnum í þriðja og fjórða lið. Móse lét sig þegar í stað falla til jarðar og sagði: Hafi ég fundið náð fyrir augun þínum, drottinn, komdu þá með okkur, drottinn. Þótt þetta sé harðsvíruð þjóð, fyrirgefð okkur sekt okkar og syndir og gerð okkur af eign þinni. Drottinn sagði: Nú geri ég sáttmála. Ég ætla að gera þau kraftaverk frammi fyrir þjóðinni sem aldrei áður hafa verið gerð í neinu landi eða hjá neinni annari þjóð. Allt fólkið sem með þér er skal sjá verk drottins. Það sem ég ætla nú að gera fyrir þig er ógnvekjandi. Haltu það sem ég býð þér í dag. Ég mun hrekja undan þér Amorita, Kanverja, Hetita, Peresita, Hevita og Jebusita. Gættu þess að gera ekki sáttmála við íbúa þess lands sem þú kemur til, svo að þeir verði þér ekki að tálsnöru mitt á meðal ykkar. Þú skalt rífa niður ölturu þeirra, brjóta merkisteina þeirra og höggva niður Asjeru stólpa þeirra. Þú skalt ekki falla fram fyrir neinum öðrum guði því að nafn drottins er hinn vandláti. Hann er vandlátur guð. Þú skalt ekki gera sáttmála við íbúa landsins. Þegar þeir hórast með guðum sínum og færa guðum sínum sláturfórnir, munu þeir bjóða þér og þá muntu neita fórna þeirra. Takirðu dætur þeirra sem eiginkonur handa sonum þínum, munu dætur þeirra halda framhjá með guðum sínum og fá syni þýra til að hórast með guðum sínum. Þú skalt ekki gera þér stifta guði. Þú skalt halda hátíð hinna ósýrðu brauða. Þú skalt eta ósýrt brauð í sjö daga á ákveðnum tíma í Abib mánuði eins og ég hef boðið þér, því að í Abib mánuði fórst þú frá Egyptalandi. Allt sem opnar móðurlíf er mitt og allt það sem er karlkyns af fénæði þínum, frumburðir nauta og sauðfjár. Frumburð asna getur þú leist með lambi, en viljir þú ekki leysa hann, skaltu hálsbrjóta hann. Þú skalt leysa sérhvert frumburð sona þinna og engin tómhentur skal koma fyrir auglit mitt. Sex daga skaltu vinna en hvílast sjöunda daginn, hvort heldur er tími plægingar eða uppskeru. Þú skalt halda vikna hátíðina, hátíð frum gróða kveiti uppskjörunar og hátíð ávaxta uppskjörunar við áramót. Þrisvar á ári skal allt karlkinn meðal þín birtast fyrir augliti drottins Guðs Ísraels. Þegar ég hef hrakið burt aðrar þjóðir undan þér og fært út landamæri þín, skal engin ásælast land þitt þegar þú, þrisvar á ári, ferð upp eftir til að birtast fyrir augliti drottins, guðs þins. Þú skalt ekki slátra og bera fram blóð sláturfórnar minnar með sýrðu brauði. Sláturfórn páskahátíðarinnar má ekki liggja yfir nótt til morguns. Þú skalt færa það besta af frumgróða jarðar þinnar til hús drottins, guðs þins. Þú mátt ekki sjóða kið í mjólk móður sinnar. Drottinn sagði við Móse: Skráðu þessi fyrir mæli, því að samkvæmt þeim ger ég sáttmála við þig og Ísrael. Móse var með drottni 40 daga og 40 nætur án þess að neyta brauðs eða vatns og hann skráði á töflurnar orð sáttmálans, boðorðin 10. Þegar Móse var á leiðinni niður af sína í fjalli með báðar töflurnar í höndum sér, vissi hann ekki að ljómi stóð af andliti hans, því að hann hafði talað við drottinn. En Aron og allir Ísraelsmenn sáu að ljómi stóð af andliti hans svo að þeir þorðu ekki að koma nær honum. Þá kallaði Móse á þá og Aron og allir leiðtogar safnaðarins sneru aftur til hans og Móse ávarpaði þá. Síðan komu allir aðrir Ísraelsmenn nær og hann skýrði þeim frá öllu því sem drottinn hafði boðið honum á sína í fjalli. Þegar Móse hafði lokið máli sínu huldi hann andlit sitt með skýlu. En þegar Móse gekk fyrir augli drottins til að tala við hann tók hann af sér skýluna þar til hann gekk út aftur. Síðan gekk hann út og sagði Ísraelsmönnum frá því sem honum hafði verið falið. Þegar Ísraelsmenn sáu andlit Móse, sáu þeirra ljómi stóð af andliti hans. Þá huldi Móse andlit sitt aftur með skýlu þar til hann fór til að tala við drottinn.